Născut în România cu Corina Negre.
Oamenii de știință și artistul sunt creatori conduși în egală măsură de curiozitate. Folosind metode diferite, ei generează și comunică cunoștințe și emoții, spunea domnul Marius Stan, doctor în chimie, în prezentarea pe care o susținea în luna martie acestui an la Biblioteca Academiei Române, prezentarea intitulată Știință, Artă, Societate. Domnul Marius Stan, invitatul ediției de astăzi, este doctor în chimie, cercetător principal la Institutul Național Argonne, Argonne National Laboratory, din Statele Unite.
Este un loc fascinant, 4.000 de oameni, cu mulți colaborez. Este un loc unde activitatea de cercetare este primordială, dar care are și o istorie și o cultură bogată. A fost înființat în preajma celui de-al doilea război mondial. Foarte interesant, pe un teren cumpărat de guvernul american de la o familie. Terenul respectiv se numea Argonne, după numele unei localități din Franța. Și terenul a venit cu o pădure foarte frumoasă în care erau căprioare albe. Nu dintr-un defect genetic, ci așa era specia lor. Căprioarele acestea s-au menținut până de curând. Am avut chiar norocul să văd câteva, mai ales iarna, ele vin mai aproape de laborator. Din păcate, ultima dintre ele a murit, probabil pentru că era un număr foarte mic și n-au avut varietate genetică suficientă ca să reziste. Deci un loc interesant, plasat în apropierea orașului Chicago, cam la 30 de kilometri est. Există chiar cărări pe care se poate merge la plimbare, se face și schi, dar nu schi alpin, ci
schi fond
cine vrea. Deci este în mijlocul acestei păduri. La vremea respectivă, asta era un avantaj din motive strategice, la fel și localizarea ceva mai departe de Chicago. Este chiar fermecător.
Deci ideea acestui institut a pornit din, cum să spun, motive strategice.
Adevărat, în perioada aceea câteva alte laboratoare au fost create în Statele Unite, la Los Alamos, în New Mexico, la Oak Ridge, în Tennessee și altele. Și toate erau legate de efortul de a câștiga războiul.
Deci construirea bombei atomice.
Construirea bombei atomice. Fiecare dintre ele avea o anume responsabilitate specifică și...
O să dăm detaliile științifico-profesionale, ca să spunem așa, dar vreau să vă întreb atunci când ați ales acest sau când ați ajuns acolo în 2010, l-ați ales locul de ce? Veneați de la Los Alamos.
Veneam de la Los Alamos, care este probabil...
Cel mai bine cunoscut loc.
Cel mai bine cunoscut și este și un laborator mai mare, peste 10.000 de oameni. Și un laborator în care am petrecut 13 ani productivi și în care mi-am făcut mulți prieteni. Ce m-a atras la Argonne și la Universitatea Chicago și Northwestern, cu care am obținut apoi...
Unde predați.
Unde predau. A fost geografia intelectuală, mai mult decât geografia actuală. Deci nu numai că în zona aceea Chicago sunt mai multe institute naționale de prestigiu. Argonne este unul, Fermi este
exact.
Unul doilea. Sunt însă și numeroase universități de mare calitate și efervescență intelectuală, între care Universitatea Chicago și Northwestern. Deci este acest triunghi format de cele două universități și laborator
care colaborează între
care colaborează și care m-a atras. Faptul că Universitatea Chicago, de exemplu, este o universitate dedicată cercetării fundamentale, fizică și chimie, matematică, economie, medicină, iar Northwestern este o universitate mai tehnică, cu departamente de mecanică, termodinamică, fizică nucleară și... Deci acest triunghi, cum spuneam, cercetător fundamental, aplicat și Institutul Național, este cel care m-a atras.
Dar când spui Los Alamos, te gândești firește la bomba atomică, te gândești la oameni de știință celebri care au lucrat acolo. Cum te v-ați îndura să lăsați, totuși?
Da, Los Alamos are o istorie bogată și acolo au lucrat pentru o perioadă, sau au trecut laureații premiului Nobel, Richard Feynman, spre exemplu, matematicieni, oameni de știință ilustri, Feigenbaum și alții. Am avut ocazia să lucrez în Departamentul de Știință a Materialelor, în strânsă colaborare cu Divizia de Fizică Teoretică, una dintre cele mai prestigioase. Cum m-am îndurat? Ei, după 13 ani și cu copiii noștri plecând la universitate, soția care este și ea cercetător fizician, și cu mine ne-am gândit că am vrea să explorăm și o altfel de America. Am venit direct în Los Alamos, un oraș de 20.000 de locuitori, pe vârful unui munte, ca Sinaia sau Predal, fermecător într-o pădure de conifere. Acum vă întreb pe dumneavoastră, 13 ani la Sinaia, probabil că la un moment dat oricine se va gândi, poate că mai e și altceva ce aș vrea să văd. Și noi ne-am dorit mult să mergem într-un oraș mare, să vedem cum e viața urbană, citadină. Și îmi pare bine că am făcut acest pas, pentru că, într-adevăr, Chicago este un oraș vibrant din punct de vedere cultural.
E adevărat, dar Sinaia cu Los Alamos...
Trebuie să spun că am în continuare strânse legături și programe de colaborare cu colegii de acolo. Am fost chiar mai puțin de o lună în urmă să discutăm despre inteligența artificială, machine learning. Vom continua să colaborăm. Nu am plecat, de fapt, de tot.
Păstrează, a păstrat, ați simțit cumva că Los Alamos, atunci când ați ajuns în 1997, dacă nu greșesc, ați simțit cumva că Los Alamos poartă această aură de, și de mister și de celebritate și de...
Da, o menține și cred că am așa o idee ce face acel loc atât de special în ziua de astăzi, după foarte multe decenii de la crearea lui. Cred că acum, ca și atunci, este colecția, acest ansamblu de oameni de știință și ingineri, teoreticieni și experimentaliști, care ating o masă critică, un număr suficient de mare de experți internaționali și care, practic, pot să adreseze și să rezolve orice problemă. Ceea ce am întâlnit la Los Alamos și nu neapărat în alte laboratoare este faptul că orice idee apare sau orice problemă trebuie rezolvată, în puțin timp poți să identifici și să formezi o echipă care o va rezolva. Indiferent, aș zice, de subiect, indiferent de tematica sau domeniul lui, există cineva la Los Alamos care știe cum ar trebui făcut și care poate să recomande pe altcineva și care... Sigur, scopul activității științifice de acolo s-a schimbat extraordinar de la cel al doilea război mondial, când scopul principal era construirea unei bombe atomice înainte ca Germania să o facă. A evoluat. Aplicații în domeniul militar au continuat și încă mai continuă. Laboratorul este, de fapt, responsabil pentru menținerea în stare de siguranță a materialelor nucleare rămase de timpul războiului și din perioada războiului rece. De fapt, din timp în timp, Congresul cere Laboratorului Național Los Alamos să certifice faptul că toate aceste componente care sunt depozitate acum sunt în stare bună și nu există nicio surpriză și nu se va întâmpla nimic extraordinar cu ele. Și parte din activitatea de cercetare este în acest scop. Însă, de câteva decenii, obiectivele cercetării s-au schimbat. Laboratorul a participat la crearea Human Genome,
proiectul genomului uman.
Multe alte descoperiri, invenții au apărut acolo, are preocupări în fizică și chimie, cum erau la început, dar și în biologie, în
științele vieții,
chiar și în dezvoltarea calculatorilor de mare performanță. Deci a devenit cumva un centru de cercetare mult mai larg, cu obiective mult mai larg. O altă schimbare dramatică de care noi am beneficiat ca familie venind din străinătate, ca imigranți, a fost faptul că o bună parte a laboratorului este deschisă acum. Poate fi accesată de către vizitatori, poate fi accesată de cei care locuiesc în oraș. Deci are o componentă care este așa, are un aer mai universitar. Bineînțeles că a fost menținută și o parte pentru studiile strategice de care vorbeam și în care accesul este permis pe baza unor verificări. Dar acum se poate intra în Los Alamos, poate fi vizitat. Este un muzeu al istoriei orașului și un număr de clădiri care sunt declarate monumente istorice
rămase
din timpul proiectului Manhattan.
Și locuitorii cum sunt? Cât de conștienți sunt de ce istorie e acolo?
Este și din acest punct de vedere un oraș special. Este orașul cu cea mai mare densitate de doctori în știință din lume. Asta are mai multe consecințe. Una este faptul că cei mai mulți sunt foarte conștienți de importanța și istoria locului în care se află. Are o influență și asupra tipului de societate, de comunitate care se formează acolo. Multe din activitățile care se desfășoară au o legătură cu știință, cu artă. Are consecință și asupra calității studiilor elevilor. Liceul și școlile generale, dar liceul special este unul dintre cele mai bune din Statele Unite. Copiii noștri aveau profesori suplinitori, învățători suplinitori care aveau doctorat. Sau poate că se datorează presiunii părinților asupra copiilor lor. Îi compătimesc un pic, dar mă și bucur pentru copiii care, având părinții cu toți cu studii superioare și lucrând la laborator, sunt oarecum îndemnați mai mult sau mai puțin, cu mai multă sau mai puțină delicatețe, să învețe bine și să urmeze exemplul părinților. Și asta și fac. Și, deci noi, pentru noi a fost o mare mulțumire faptul că amândoi copii au învățat bine și au avut parte de o educație foarte bună în sistemul școlar de acolo.
Îl putem gândi așa ca un loc elitist?
Este elitist. Și să vă spun ceva, un anume nivel de aroganță este bun pentru un om de știință. Un om de știință trebuie să creadă că el poate rezolva orice problemă și să aibă încredere în ceea ce propune, în metoda științifică, în echipa cu care lucrează. Depășind limitele rezonabile și ale bunului simț, aroganța poate să devină extrem de supărătoare și poate să strice relațiile dintre oameni. Dar puțină ambiție și dorință de a reuși și încredere că ceea ce facem noi este de valoare, e necesar. Așadar, există un spirit elitist în Los Alamos care nu este neapărat rău. Criteriile de selecție, de exemplu, pentru angajarea personalului științific, chiar și a celui neștiințific uneori, sau a studenților, sunt mai severe poate decât în alte părți. Asta crește calitatea. Mi-amintesc că studenții pe care aveam pe vară, sau în timpul verii, sau studenții postdoctorali pe care i-am angajat, erau întotdeauna printre cei mai buni. Și poate un pic este și din cauza prestigiului acestui institut și a cercetătorilor de acolo.
Criteriile acestea mai stricte și mai selective înseamnă și mai restrictive? Adică...
Înțeleg întrebarea și răspunsul este da. Sunt anumite restricții privind, care depind nu atât de instituție, a existat și este o deschidere foarte mare, ci de tipul de cercetare. Pentru anumite programe sunt restricții severe, cei care participă trebuie să aibă cetățenie americană și chiar să obțină anumite calificări suplimentare. Pentru multe proiecte însă, sistemul este la fel ca într-o universitate. Am avut, eu în grupul meu, de când cât am stat acolo, am avut 15, cred, studenții în diverse nivele de pregătire, dintre care mai mult, deci două treimi poate, erau străini și care au putut veni, cum am venit și noi, de altfel, și au putut lucra la anumite programe care sunt de interes și care sunt deschise cercetării fundamentale. Există și restricții din punct de vedere al calității pregătirii celor care aplică, dar Institutul, ca și alte instituții ale Departamentului Energiei din Statele Unite, are o politică de deschidere în care este interzis să favorizezi un candidat pentru că este cetățean al Statelor Unite, de exemplu, sau pe criterii de vârstă sau de sex, religie și alte.
Născut în România.
Haideți să ne întoarcem la anul 1997. 1997, foarte pe scurt, veneați după un doctorat în România, în chimie, la Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române, absolvent al Facultății de Fizică, iarăși din București, la un stagiu postdoctoral direct în Los Alamos.
Eu am o istorie mai puțin spectaculoasă decât mulți dintre prietenii mei americani, în special cei pe care i-am întâlnit în New Mexico, în Santa Fe. Nu am traversat momente dramatice pentru a pleca din țară și a ajunge în alte țări, cum au făcut ei, și lucruri pe care îi admir și îi apreciez. Eu am fost angajat prin poștă.
Prin poștă?
Da, printr-o scrisoare pe care am găsit-o în cutia poștală. La vremea respectivă, în timpul perioadei de doctorat, am publicat câteva lucrări științifice, 5. Mi-am amintit de faptul că erau 5 și doamna academician Maria Zaharescu, în timpul unei prezentări pe care am ținut-o la Institutul de Chimie Fizică al Academiei, unde eram în momentul acela. Și dânsa a spus, chiar spunea, zice, uite, Marius a publicat 5 lucrări și ca urmare acestui fapt, ca în timpul tezei de doctorat, lucrările acestea au atras atenția unui cercetător din Statele Unite, de la Los Alamos, pentru aspectele tehnice. El era preocupat la vremea aceea de o problemă din termodinamică și, uitându-se la ce se publică, a găsit aceste lucrări. Probabil că una sau două dintre ele chiar i s-au părut că sunt extrem de interesante pentru proiectul pe care îl avea.
Deci nu lucrați la o nouă bombă?
Nu lucram la nimic. Deci mă interesa termodinamica sistemelor de oxizi.
De ce neapărat?
Așa erau proiectele la vremea aceea, echilibru dintre faze, transformările de fază. Și am aflat ulterior că respectivul cercetător de la Los Alamos și-a pus următoarea problemă. Trebuie să angajez eu pe cineva care cunoaște bine materialele nucleare, dar poate nu înțelege termodinamica lor așa de bine, sau să aduc pe cineva care pare să, după lucrările astea, înțelege termodinamica oxizilor foarte bine, dar nu are nicio experiență cu uraniu, cu plutoniu, cu americiu.
Dar dacă înțelegi termodinamică, deja ești câștigat.
A făcut acel raționament pe care Tom a menționat și a zis, hai să-l iau pe tânărul acesta din România, pentru că o să-i explic eu cum e cu materialele nucleare, în vreme ce a explicat cuiva termodinamica și fizica statistică, este mai dificil. Și el și-a asumat acest risc și mi-a făcut oferta respectivă, am aplicat la poziția postdoctorală, am aplicat, mi-amintesc, discutam cu soția și am zis, hai să aplicăm, zic, până la urmă nu e așa un mare efort, dar în mintea noastră șansele de a reuși păreau foarte mici. Și acum, revin după câteva săptămâni, am primit o ofertă de a merge la un stagiu postdoctoral prin poștă. La vremea aceea, comunicările prin e-mail sau prin telefon erau foarte dificile.
Cred că nici nu exista e-mail. Internetul.
Era ceva foarte primitiv, foarte primitiv și greu de folosit, iar telefon, noi în blocul acela din cartierul militar, nici nu aveam. Și când m-am dus la cutia poștală, am găsit un plic așa mai grăsuț cu tot felul de documente și nu mi-a venit să cred. Pe urmă, totul a fost mai simplu. Am trimis informațiile cerute, am aplicat și am trecut printr-un interviu telefonic de la Academie, am comunicat cu cercetătorul de la Los Alamos. Ce spun întotdeauna studenților mei despre asta? Gândiți-vă nu la situația mea particulară. Ce mi s-a întâmplat mie este istoria unui individ, istoria voastră să fie altfel. Dar uitați-vă la elementele cheie. Când te pregătești pentru a obține un titlu științific de orice natură, publică rezultatele. Dacă nu apar în reviste, nimeni nu o să știe cât de grozav, inteligent, extraordinar ești.
Dacă nu apar în reviste care contează.
Sigur, se spune, dacă nu publici, nu existi.
Da, publish or perish.
Sigur. Deci asta a fost un element. Pe urmă, curaj. Nu i-a fost o decizie simplă, să știți. Noi trăisem în România toată viața, eram obișnuiți cu societatea românească, ne gândeam ce o să facem și cu doi copii mici, oare ne ducem, nu știam pe nimeni acolo.
Și păreați cumva și mulțumit științific,
la vreme,
profesional.
Științific eram mulțumit. Trebuie să spun însă că situația materială a familiei noastre era foarte grea. Foarte grea. Și poate că, așa, ca să fiu sincer, a fost acest amestec de curiozitate să vedem cum este America, să vedem dacă imaginea noastră mentală despre America, formată prin filme, prin jurnale de călătorie publicate de alții, corespunde cu realității.
America a mai fost, prin ochii altora.
Sigur, a mai fost apoi tentația profesională de a face ceva, o carieră științifică. Și a mai fost și acest dorință de a aduce situația economică, financiară și standardul de viață a familiei noastre nu la ceva foarte înalt, la ceva normal. Nouă ne era greu ca familie, vă spun cinstit, să supraviețuim de la o lună la alta cu resursele pe care le aveam. Asta era după 90, 90, 95, o situație pentru noi foarte grea.
Acesta era statutul unui cercetător în România anilor 90.
Da, după pot să vă spun exact, aveam echivalentul a 80 de dolari pe lună. Dar nu a fost elementul principal, a fost favorizant ideii de a pleca.
Pentru că mă gândeam, apropo, și de ce am spus că profesional păreați mulțumit, pentru că publicaseți în reviste importante, din moment ce acel cercetător v-a găsit.
Reviste importante domeniului științific
e
în
adevărat,
care eram eu.
Dar reviste importante. Da. Deci proveneați dintr-un mediu profesional care încuraja, care vă permitea, unde vă puteați exprima.
Sigur. Trebuie să spun, încă o dată, mulțumesc doamnei Zaharescu în particular, dar doamna și celorlalți
Maria
colegi,
Zaharescu.
Doamna academician Maria Zaharescu, dar și celorlalți colegi, pentru că, într-adevăr, era o cultură acolo în care dânsa și ceilalți ne îndemnau. Scrieți, scrieți, ce ai făcut? Ai trimis? N-ai... Asta a fost foarte important. Și nu exclud că în alte centre de cercetare acest impuls nu a existat întotdeauna. E posibil.
Bun, v-ați făcut bagajele și ați plecat cu arme, bagaje, soție și copii?
Da, nu am plecat toți odată. Eu am plecat în aprilie, pe 11 aprilie 1997, în spiritul american. Întâi un pionier se duce să vadă cum este un teritoriu care trebuie cucerit, fige steagul și apoi familia vine după el. Soția și cei doi copii au venit în iunie, în principal pentru că am vrut să îi lăsăm să termine anul școlar. Băiatul nostru avea 8 ani și fata 5 ani și după ce au încheiat anul școlar, am venit. Anul școlar era foarte important la momentul acela pentru felul în care gândeam noi viitorul. Să vă spun, soția a adus în bagaje manuale de limba și literatura românești de matematică din România și 2 ani, săracii copii, au făcut școala în limba engleză în Los Alamos, precum și lecturi mai mult sau mai puțin obligatorii din manualele românești, deoarece noi credeam că la sfârșitul celor 2 ani de stagiu postdoctoral ne vom întoarce în România și ne puneam problema cum se vor reintegra copiii în sistemul școlar. Nu vreau să fie trecuți iar la clasa a doua, ci vreau să fie să fie echivalate aceste studii. S-a dovedit că nu a mai fost nevoie, dar poate că le-a prins bine. Nu știu ei ce gândesc despre asta.
Înțeleg că nu i-ați întrebat.
Nu i-am întrebat, nici nu vreau. Un alt lucru interesant care spune ceva despre America este faptul că odată ce am ajuns în Los Alamos și i-au început școala acolo, sistemul școlar din localitate, poate și pentru că este un oraș atât de internațional, sau, nu știu, poate asta a fost gândirea filozofiilor, au avut motive foarte bune, a alocat profesori de limba engleză ca limbă străină copiilor proveniți din familii care nu erau de limba engleză și acest profesor, îmi amintesc cu claritate și cu duioșie așa, la început zi de zi interacționa cu copiii noștri și îi încerca să-i facă să învețe engleză. Ei știau foarte puțin, 3-4 cuvinte. Apoi, după ce au început să vorbească câte puțin, săptămână de săptămână, apoi după un an sau ceva, lună de lună, câțiva ani, 2 ani, poate profesoara aceea venea și se interesa și urmărea cum au evoluat. Felul în care au evoluat a fost extraordinar. În mai puțin de 6 luni ei puteau să aibă o conversație în limba engleză, probabil mult mai bine decât noi, iar după un an și ceva îi întrebam cum se spune la diverse lucruri. De unde la început ne întrebau ei în primele zile, tati, cum se zice așa și așa, pe urmă întrebam eu, ei, poți să mă ajuți? Noi am decis la momentul respectiv și nu numai că nu regret, cred că a fost o decizie foarte bună, să nu învățăm noi limba engleză pe copii. Nu am vorbit acasă engleză cu ei deloc, am vorbit românește, atât pentru ca ei să-și mențină limba română, mai mult pentru ca ei să învețe engleza de la profesori, de la prietenii și colegilor americani, să învețe engleza așa cum trebuie, să nu am crezut niciodată că eu și soția mea putem să le formăm limba engleză într-un mod apropiat de ce se poate întâmpla la școală și cu prieteni. Și drept urmare, ei vorbesc perfect, fără niciun accent.
Și ei fac ce?
În acest moment sunt în stadii avansate ale studiilor doctorale. Băiatul nostru a luat Tiberiu și a susținut teza de doctorat în știința materialelor la Universitatea California, Santa Barbara. Am fost cu toții acolo să asistăm la ceremonia susținerii. Extraordinar. Și fiica noastră, Patricia, studiază neuroscience, deci neuroștiințe, undeva la intersecția între neurologie și psihologie, cred. Studiile creierului, studiază creierul. La Universitatea Pittsburgh, Universitatea Pittsburgh și Universitatea Carnegie Mellon în Pittsburgh au un centru internațional. Ea mai are 3 ani până să susțină teza. Deci, în esență, suntem o familie orientată către știință, o familie de tocilari, cum zicem noi între noi în glumă, așa.
O familie mulțumită nu numai că v-au urmat copiii în cariera științifică, dar și că au niște cariere extraordinare și niște locuri extraordinare.
Mulțumesc!
Născut în România.
Haideți să vorbim puțin și despre personajul Bogdan Volineț, jucat de actorul Marius Stan, de fapt fizicianul Marius Stan.
Viața mea este o succesiune de întâmplări miraculoase, așa. Întâmplarea aceasta are ca rădăcini interesul copiilor noștri pentru a apărea într-un film. Filmările pentru acest Breaking Bad, episodul pilot, erau făcute în Albuquerque și întrucât fetița era minoră, 14 ani, părinții au trebuit să meargă să parte. Unul din părinți sau amândoi. Ei ne-au convins să mergem cu toți. Bucuria mare a fost că toți 4 am reușit să obținem un rol de extra sau de background sau...
De figuranți,
figuranți, se spune figuranți. Da, da, deci am fost figuranți în episodul pilot. Apărem undeva într-un magazin, clienți și cu asta am crezut că s-a terminat și a fost o mulțumire așa. Uite, domnule, ne-am propus și am reușit și ce bine a fost. După puțin timp am primit un mesaj de la producătorul filmului, Vince Gilligan, creatorul acestui serial, prin intermediul agenților pe care îi aveau și care solicita dacă tatăl din familia aceea minunată poate să vină să spună o singură replică. Nu știu din ce motiv.
Fizicianul Marius Stan, adică.
Nu știu, n-avea nicio idee că sunt fizicianul Marius Stan. Despre mine
despre
e vorba.
Fizicianul Marius Stan vorbim.
Deci el văzând imaginile filmate pentru pilot și având probabil o problemă cu actorul care trebuia să... A zis, pe cine să punem noi? E o singură replică. Ia să dăm domnul acela care era în magazin cu poate să spună. M-am dus, am spus acea replică, m-am întâlnit cu Vince Gilligan, am avut o discuție.
Producătorul serialului Breaking.
Și el a spus, știi ce, îmi place individul ăsta, haide să-i mărim, și rolul a fost mărit. Și apoi, cumva, în fiecare sezon, an după an, el a cerut scenariștilor să recheme acest personaj câte puțin așa. A mai apărea la spălătorie. Deci Bogdan era proprietarul unei spălătorii auto.
Vă felicit.
Eu m-am gândit că e numai așa o chestie ca să mai țină legătura, să mai ne mai vedem, am rămas cumva prieteni. N-am știut însă că de fapt planul era ca la un moment dat acțiunea serialului să se mute la această spălătorie. Și în sezonul 4, Bogdan, român de origine, participă intens în câteva episoade, în mod semnificativ, devine unul dintre eroi.
Sunteți erou pozitiv sau negativ?
Sunt un erou, cred că amestecat așa, ceva ce îl face foarte atractiv pentru cei mai mulți. Am văzut o caracterizare. Una dintre ele este singurul dușman al lui Walter White, caracterul principal, care nu este un excroc.
Felicitări!
Așa că...
Vă felicit pentru
deci, eu cred că prezintă o imagine bună a imigrantului român, care trece prin greutăți, este nedreptățit, se zbate, încearcă și uneori reușește, uneori nu reușește.
Român, dar ce nume e asta Volineț?
Numele Bogdan era inițial pe
tapet.
Pe tapet. Apoi au căutat un nume care cu mare probabilitate să nu aparțină unei persoane reale. Și Bogdan Popa, Bogdan Ionescu era foarte probabil să găsești pe cineva. Cineva a venit cu Bogdan Volineț, care mă îndoiesc că există în realitate. Iau motivele lor pentru a face lucruri din asta.
În fine, felicitări, aveți o carieră artistică
la mulțumesc. Activ,
dar aveți o carieră științifică fantastică. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest timp pe care ni l-ați acordat și sper să mai avem ocazia să mai vorbim și cine știe, poate să vă vedem și într-un alt film.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Nu știu dacă o să mă vedeți în alt film, dar sper ca una dintre surprizele pe care o pregătesc să fie la fel de bine primită cum a fost cea cinematografică. Tot ce pot să spun este că sper să ne vedem într-o librărie.
Născut în România cu Corina Negrea.
Invitatul ediției de astăzi a fost domnul Marius Tan, doctor în chimie, cercetător principal la Institutul Național Argonne din Statele Unite și senior fellow la universitățile din Chicago și Northwestern, de asemenea din Statele Unite. Emisiunea poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro.